No 4. līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Esam atpakaļ ēterā. Arī tu, dargo radio klausītājs, sveceļo uz Aglonu kopā ar Radio Marijas sveceļnieku grupu. Ir otrā sveceļojuma diena. Ejam pa kādu ļoti gleznainu ceļu, kur mēs redzam meža ainavas un pļavas. Pakreiz ir ezers, aug pīlāču koki, ozoli, bērzi. Ejam un slavējam Dievu.
Krus manā priekšā, aiz manis pasaule. Krus manā priekšā, aiz manis pasaule.
Māri, kāda ir tava mīļākā dziesma?
Tu domā no sveceļojuma repertuāra, jā?
Jā, atceroties mūsu pagājušā gada diskusiju.
Iedod tev grāmatiņu, izvēlēties, kur ir tev mīļākā?
Nē, nu pat tā, lai mīļākā dziesma būtu, nu tā uzreiz nāk prātā. Piemēram, vakar Dainas kundze teica, ka viņas mīļākā dziesma ir strūga. Viņa varētu klausīties visu laiku. Kuru dziesmu tu varētu klausīties visu laiku?
Vai dziedāt?
Varbūt tu proti Ligitas Kursišas Patašas Sargaņģelim?
Ai!
Es sveci sev redzu.
Nu, diemžēl nebūs, bet es speciāli priekš tevis atradīšu akordus un iemācīšos, labi?
Jā, klausītāji, dzirdiet, Māra mīļākā dziesma ir dziesma Sargaņģelis, kā mēs tā kā sapratām pēc atbildes.
Jā. Lūk, bet, nu, nezinu, kur ir tava otra mīļākā dziesma.
Par to ķēniņu man patīk, jo Māri kā tu dziedi parasti.
Kungs ir ķēniņa?
Ķēniņa? Nē, nē, nē. To, kur ķēniņa nāk.
Ā, tā.
Atvēries vārtus, jo ķēniņa. Tad jau Māri man jāspēlē.
Labi.
Nē.
Hello. Es patrēšu.
Nu, padziedam jau šito.
Kāpēc tu izslēdzi?
Māri!
Lūdzu.
Es gribu nelielu eksperimentu uztaisīt. Es zinu, ka pirmajās dienās sveceļnieki ir mazliet nobijušies no mikrofona, tāpēc es neko daudz nejautāšu, es tikai mēģināšu pajautāt, kuru reizi, kurš sveceļnieks iet sveceļojumā, bet drīkst arī atteikties. Te man līdzās ir Lauris, kura tev ir šī reize?
Pirmā.
Jolanta guļ brūklenēs.
Jā, man šis sveceļojums ir 10. Vakar saskaitīju.
Vareni, tā, brienam tālāk. Aha, Linda izvairās no mikrofona. Laura.
Es eju 4. reizi.
Ar kādām grupām tu vēl esi gājusi?
Ar 100. sveceļojumu, un tad ar savu Jēkabpils draudzi 2 reizes.
Valentīna šeit arī Laurai līdzās.
5. reize, 5. sveceļojums.
Un dodos pie Aijas, lai arī Aijai uzdotu šo jautājumu.
10. reize.
10. Vareni. Un Alīda?
Nu, kāda 11., 15., 18., 19., neskaitu.
Jā.
Pirmais bija 92.
Es pamanīju, jā, ka tad, kad ir vairāk par 10 reizēm, tad vairs neviens neskaita. Un priesteris Pēteris jau...
Es arēsmu jau tajā vecumā, ka vairs neskaita sveceļojums.
Vai tā ir patiesība, ka tavs pirmais sveceļojums ir bijis tā, ka tevi vēl stūma ratiņos?
Un mācīja runāt arī.
Jā. Un tagad brienam caur brūklenāju. Redzu, ka Gunta kaut ko ēd. Kurš sveceļojums šis tev ir?
Nu, man arī ir grūti saskaitīt aptuveniem 20 kaut kas pirms, vai vairāk, vai mazāk, es nezinu, apmēram.
Jā, paldies.
kā eksperimentā esam noskaidrojuši, tad otrajā dienā svētceļnieki nemaz tik ļoti nebaidās no mikrofona. Paldies par uzmanību!
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. Līdz 12. Augustam.
Es gaidu šeit, gaidu klos, gaidu klos. Esmu atnācis, lai tevi satiktu, satiktu. Kad beidzot nāksi tu, mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies.
Es esmu Aris un klausos Radio Marija Latvijā.
Esam atpakaļ ēterā, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji. Šī būs visinteresantākā un visunikālākā reportāža par svētceļnieku grāmatiņām, kāda jebkad pasaulē ir bijusi. Šeit ēterā ar jums kopā esmu es, Māris Veliks, un man līdzās ir arī
Gunta Ziemele.
Bet pirms mums pievienojas arī Jolanta Grāvīte. Mēs kopā trijatā vēlamies atšķirt šī gada svētceļojuma grāmatiņas, iziet cauri un redzēt, kāds tad ir šo grāmatiņu saturs un pastāstīt tev, klausītāji. Bet pirms mēs sagaidām Jolantu, Gunta, vai tev ir kaut kas smieklīgs svētceļojumā gadījies?
Noteikti ir. Pirmais, kas nāk prātā, jo tas ir tā ļoti spilgti iespiedies, ko esmu stāstījis citiem. Tas bija pirms daudziem gadiem, kas varēja būt kāds man 15 vai 16 gadi. Mēs bijām norīkot virtuvē mūsu grupiņa palīdzēt, gatavot ēst. Un mēs aizbraucām, tur bija tāda skolas virtuve. un cepām kartupeļus visai grupai. Un tad mēs ar vienu puisi kaut kā gribējām tos kartupeļus apgriezt, samaisīt, un kaut kā misējās, un tā pana bija liela, misējās, un tā, visu, tā pana lidoja, un visi tie kartupeļi pa visu virtu, pa visu grīdi svedījās.
Nu, man liekas, ka tas ir tāds brīdis, tad, kad tajā brīdī nav smieklīgi, bet pēc tam atskatoties, vai ne?
Nē, mēs paši smējāmies arī tajā brīdī.
Ziniet, reizēm gadās, ka smieklu lēkme sākās brīdī, kad tas ir vismazāk vēlams, un reiz bija sveceļojumā tā, ka mise notika skolas priekšā, ārā, un ministrantam nebija zvaniņa, ko sazvanīt, un šis paņēma metāla bļodiņu ar karoti un īstajos brīžos, un tas izraisīja vispārēju jautrību sveceļnieku pulkā, un nu, bija ļoti grūti savaldīt smieklus.
Labi, ka negāja visu zvirtu vēst.
Jolanta, vai tev ir kaut kas smieklīgs sveceļojumā gadījies?
Vakar gadījās tā, ka Gunta mums rāda ceļu, un Gunta zina, kur jāiet, un mēs ejam pa ceļu, slavējam, un tad kāds tur saka, pagriezieties tagad pa labi un pa kreisi, un pasakiet, tu esi brīnišķīgi radīts. Un tajā pašā laikā priekšā kāds jautā, nu, ka priekšā ir krustojums, tā kā uz kuru pusi jāiet. Es pienāku pie Guntas, saku, Gunta, uz kuru pusi ir jāgriežās, viņa tāda pagriežās, nu kā, nu, Dievu, tu esi dārga un vērtīga, Dievs. Tas bija, domājis, par ceļu, ne jau uz kuru pusi jāpagriežās.
Jā, bet es tieši nedzirdēju to jautājumu, ko vēl, ko Jolanta uzdeva. Jā,
bet
tāds smieklīgs gadījums
nāca. Tagad kopīgi šķiram vaļā sveceļnieku grāmatiņu, kas mums uzvāka. Šeit ir rakstīts, Kristus ir dzīvs, kas ir mūsu sveceļojuma moto. Sveceļojums Jēkabpils Aglona 2019 kopā ar Radio Marija Latvija. Gunta, kas šīs grāmatiņas ir sagatavojis?
Ja mēs runājam par dizainu, tad tā ir Veltas Kolmeistere. Mūsu draugs, tuvs un foršs draugs, un viņai tiešām ir dāvana veidot dizainu, tādu grafisko dizainu, un tāda izjūta gan krāsām, gan fontiem. Fonti parasti tāda, nu, tāda smalka lieta, ko pat ir izcila mākslinieki reizē, nu, var samisēties, un vēl tā, manuprāt, tad arī moderna izjūta. Nu, tad no dizaina viedokļa vēl tur uztaisījis šo grāmatiņu, un te man otrā pusē redzēt arī karogam, ir tāds atgādina, lapiņu nokrita, atgādina tādu dārga kmeni. Un mums kaut kāds līdzīgs motīvs bija kādreiz jauniešu dienās. Un vēl kaut kur.
Jā.
Un tāds, nu, jā, tas par dizainu runājot.
Bet par saturu esi gādājusi tu.
Jā, es tā kā centos.
Jā, tad īstais cilvēks, kas varētu arī klausītājiem pastāstīt, kāds ir šo grāmatiņu saturs.
Jā, nu, sākumā mums ir... Protams, ir grāmatiņas nosaukumas, un tad ievadā Judīta uzrunā katru sveceļnieku. Tāds vienkārši iedvesmas vārds par mūsu ceļabiedriem, ko mēs priecāmies, ka šī ideja ir auklāta jau vairākus gadus, ka radio varētu iet savā sveceļojumā.
Tā ir, es atceros, ka mēs jau man šķiet kopš pirmā gada esam domājuši par to, vai taisīt savu grupu vai pievienoties citām grupām, bet nu beidzot tas ir noticis.
Jā, nu redz, kaut kā svētais garas iedvesmoja, uzrunāja. Nu, lūk, jā, un tad tā, tas moto, kā jau jūs zinat, klausītāji, Kristus ir dzīvs, no pāvesta apustulas kā pamudinājuma, ko viņš ir veltījis jauniešiem. Un, protams, ka tas Kristus dzīvs, tas attiec ne tikai uz jaunieti kā tādu, bet mēs katrs esam sirdī, jā, pāvesta saka, viņš aicina būt jauniem sirdī. Ja mēs mīlam, tad mēs esam jauni. Nu, lūk, un tad ir tāds vispārējais tāds pārdomiņas, kas ievada tādu praktiskā aprakstā par sveceļojumu, ko es te sagatavoju. Jā, ka mēs to ir tāds vienkārši pamudinājums, ka katru piedzīvojumu, visus notikumus, ka mēs tajā varam ieraudzīt kādu tādu dabas tēva dāvinātu rīku, kas mūs tuvina viņam, kas mūs dara līdzīgāk uz Dievam. Kas arī atjauno visu tās situācijas, ko mēs piedzīvojam ikdienā, viņas arī, ka tās mums padziļina attiecības ar dabas, ar tēti, daudz personiskāk un daudz dziļāk izprotot, ko viņš grib mums teikt un kāda ir tie viņa nodomi, kā viņš mūs vada un arī visi tie pārbaudījumi ikdienā, no ko mēs te, varbūt ir otrā diena, bet es jau zinu, ka dažiem sāp kāņas un dažiem ir tulznes, tie pārbaudījumi, viss tas mūsu blakus sejošo brāļumās prieks, talanti, bet arī tas, ka mēs varam kādā brīdī sagurt būt vāji, grēcinieki, esam vāji un Dieva mīlēti, ka tā ir tā kā tāda dāvana.
Jā, to, es redzu arī, ka šajā priekšvārdā ir arī neliels ieskats tajā, kas ir sagaidāms tādā tīri
jā.
Dienas kārtības ziņā. Šeit ir gan rīta lūkšana, laudes un vesperes. Labi, bet šķiram tālāk, kas mums vēl ir.
Jā, nu jā, tad tur ir tālāk visas tās lūkšaniņas, ko mēs darām, kopīgs maltīgs sadraudzība, kas mums arī te ir aprakstīts aptuveni, ieskicēts, ko mēs sagaidīsim vakara, varēsim sagaidīt vakara programmā.
Bet mums būs gan tādi lūkšanu laikam veltītie vakari, gan arī brīvie vakari, protams, reizēm ir jāatpūšas vienkārši, būs arī sadraudzība.
Jā, kaut kāda spēja vakar, pirts vakars, ļoti ceram. Jā, nu tā. Nu jā, tur atkal kaut kāds iedvesmas tādi, ka visu to, ko mēs piedzīvojam, kaut kāds dusmas nosodījumi, vēl kaut kas neapmierinātība, ka mēs varam ieaicināt Kristu, viņš ir dzīves tajā. Un tad ir tādi ierosinājumi 7. Lapusē svecaļam dzīvākai un ugunīgākai izdzīvošanai.
Piedāvā vienu. Kā piemēru.
Tā, nu, ko tad mēs te tagad varētu izvēlēties kā vienu. Māri, izvēlēsi tu, varbūt tu būsi tāds objektīvāks malas.
Labi tā, duru ar pirkstu tekstā. Ieteikums ir šāds, iesaisties piedāvātajās lūkšanās un aktivitātēs saņemot caur to daudz svētību. Taču esi brīvs arī vienkārši būt tajās neiesaistoties, ja tā vēlies. Forši, ka tāda brīvība arī tiek sniegta, ka neviens nav piespiests.
Jā, un bieži vien tā brīvība ir tā, kas arī mudina kaut ko darīt.
Jā, labi tālāk es redzu, ka šeit ir katrai dienai arī izvēlēts kāds svēto rakstu fragments. Jā. Ir norādīts arī dienas maršruts, šodien jau ir 5. augusts, otrā diena maršruts ir Vīperu dzāti, šodien ir diezgan liela distance, 28 kilometri. Bet, Gunta, pastāsti mazliet par to svēto rakstu izvēli. Mm. Kāpēc tieši šīs rakstu vietas un kāpēc tās?
Jā, rakstu vietas ir mēģinātas izvēlēties saistībā ar tematu, jo katrā dienā ir izvēlēts viens kāds konkrēts temats, kas ir balstīts uz to pāvsta pamudinājumu. Jā. Tur ir tāds devi vairākas nodaļas, un tad mēs arī attiecīgi iziet no tām nodaļām, esam izvēlējuši katrai dienai
jau tematu. Un... Nu redzu, šodienas tēma ir Jēzus vienmēr jauns.
Jā, nu un tad droši vien te jau ir tā objektīvā tās izjūta, kā Dievs uz katru, nu kā teiksim šajā gadījumā rakstuvietas izvēlējos es, un tad es lūdzu svētiem garam, lai viņš man dāvā rakstuvietas, kuras man varētu likties atbilstošas. Nu un tad es mēģināju izvēlēties, un protams arī sasaistīju tās ir dienas jautājumiem, jo katrā dienā ir arī speciāli jautājumi, ko pārdomāt.
Tā un, privāti, individuāli, jā?
Jā, bet būs arī mazās grupas kādā brīdī, un tad tos jautājumus varēsim arī pārunāt mazajās grupās. Nu, tad izjot no dienas temata un tiem pārdomu jautājumiem, ir izvēlēta kaut kādas rakstu vietas pēc tādas manas iekšējās izpratnes un sajūtas.
Jā, labi, kas tālāk mums ir svēceļnieka grāmatiņā?
Nu, tā, principā paiet katru dienu. Esam arī atzīmējuši, kur mēs nakšņojam parasti katru nakti. Nu, nek pa laikam ir kāds fragmentiņš no pāvesta pamudinājuma, lai grāmatiņu atdzīvinātu, lai uzrunātu personiski kaut kā tā. Piemēram, patiesa jaunība pastāv tajā, ka sirds spēja mīlēt, jo viss, kas mūs nošķir no citiem, dvēsela dara vecu, jau minēja iepriekš. Tas ir tas, kas te ir uzšķīries. Nu, jā, un ir arī dienas uzdevumi, kas ir interesanti. Mums varbūt šodien mēs to neizdarījām, bet principā viņi būtu vērts izlasīt no rīta kopīgi. Es varbūt varu tādai ieskicēji
palasīt
vienu.
Jā, labi.
Piemēram, šodienas 5. augusta dienas uzdevumi. Atrodi pa ceļam kādu simbolu, kas liecina par debesu tēva klātesamību visās lietās, kā arī par viņu varenību un skaistumu. Piemēram, akmens, puķi, zāles, stiebras. Un katrā cilvēkā, ko šodien satiks vai ir, ko kopā dosies ceļā, mēģina ieraudzīt debesu tēva atspulgu. Padomā, kas ir tās īpašības, darbības, uzvedība, kas citos cilvēkos tev ļauj ieraudzīt dieva tēlu. Dienas laikā vēro, kas tev uzrunā cilvēkos.
Paldies, skaisti. Un, kas ir nākamā sadaļa grāmatiņā, vai tās jau ir dziesmas?
Jā, principā pēc, tad mēs noslēdzam šeit ar
ar pēdējo dienu, pēdējo iešanas dienu. Un tad arī uzreiz ir dziesmas, un arī dziesmas ir sadalīts pa blokiem.
Jā, redzu, te ir dziesmas svētajam garam, tālāk ir arī tādas tradicionālās dziesmas, ir slavēšanas dziesmas.
Jā, pielūksmes dziesmas. Jā, svētam garam slavēšanas pielūksmes, un tad ir tradicionālās grāmas, tradicionālās dziesmas, un dziesmas Marijai.
Jā, arī tev klausītāji katru dienu tiešraidē no 10 līdz 11 ir iespēja dziedāt kopā ar mums, un patiešām novērtējam to, ka svētceļojat kopā ar mums. Nu ko, esam nonākuši kādā atpūtas vietā, dosimies pie grupas.
Jā, varbūt varam noslēgt to grāmatu,
labi.
Šo stāstu par grāmatiņu ar citātu, kas ir pēdējais, pēdējais lapuses. Kur arī ir kontakti, ja vajag sazināties ar radio.
66. lapuse.
Mariju neapšaubāmi gaidīja grūta misija, bet grūtības nebija iemesls, lai teiktu nē.
O, tieši kā radīts fragments svētceļojumam. Dargo klausītāji, ar tevi šajā brīdī sarunājāmies mēs, Māris Veliks un...
Gunta Ziemele.
Un zini, ka arī tu esi pilnvērtīgs svētceļnieks, ka tu esi mūsējais. Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Šogad piedāvājam garīgi svētceļot uz Aglonu kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu. Svētā mise 8:00 no rīta šajā laikā skanēs tiešraidē no svētceļojuma. 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā dzirdēs katehēzi no svētceļojuma. No pulksten 10:00 līdz 11:00 tiešraidē no ceļa uz Aglonu dzirdēsi slavēšanas lūkšanu. Ēteram tiešraidē pieslēgsimies no svētceļojuma atkal pulksten 12:00, lai kopā ar tevi lūgtos kunga eņģeļa lūkšanu un, protams, 3:00 žālsirdības kronīti. Arī vakara rožu kroni pulksten 7:00 tev būs iespēja lūgties kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu, bet no pulksten 8:00 reportāžas no svētceļojuma. Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.
Gan spēj kunga kalnā kāp un tava troņā priekšā stāt tur, kur māju atū tur, kur māju atū gan spēj kunga Thank you.
Līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Es Es domāju, ka tu klausītāji vēlies labāk iepazīt mūsu svētceļnieku grupu, un es, Māris Veliks, šajā brīdī uz sarunu esmu aicinājis, manuprāt, mūsu grupas jaunāko svētceļnieku, kuru sauc, kā tevi sauc?
Jāzeps Jaujanieks.
Paldies, Jāzep, ka piekriti šai sarunai. Kurš svētceļojums tev pēc kārtas šis jau ir?
Trešais.
Vai tu atceries savu pirmo svētceļojumu?
Jā, tas bija pirmais, man šeit tas bija pirmais vispār mūsu ģimenē. Es biju pirmais no mūsu ģimenes, kas šeit tādā svētceļojumā, bet man tā šķiet.
Jā. Ar kādām grupām tu vēl esi gājis svētceļojumā un kas tev visvairāk ir palicis atmiņā?
Es atceros, ka mēs visi uzstājāmies vienu reizi. Tā Madonas draudze. Un es biju atradis ceļmīlā tādus gludus akmentiņus, un es rītmā sītu tur skatos kopā ar pārējiem divi ģitāru, divi dziedāju, un es sītu akmentiņus.
Tad tāda muzikāla improvizācija sanāca.
Jā.
Bet kas tev visvairāk patīk svētceļojumā?
Man patīk visādi tas dziesmas. Man patīk, ka mēs ka nonāk gala punktā, tie ceļa grūtības. Tāpēc grūtībām vienmēr ir atpūta un grūtības pāriet, un tad ir ar ko salīdzināt.
Jāzep, tu pieminēji ceļa grūtības, bet pastāsti lūdzu klausītājiem tavuprāt, kas ir tās lielākās ceļa grūtības, jo varbūt mūs klausā šajā brīdī kādi klausītāji, kuri nekad nav gājuši svētceļojumā.
Ir fiziskās grūtības, piemēram, sāp kājas vai ir tulznas. Vai,
jā.
Nu, tās ir klasiskās. Arī vienmēr jācer ūdeni, dzer daudz. Ja nedzer ūdeni, pārāk daudz atūdeņojas un diezgan sāpīgi.
Jā. Ir arī garīgas grūtības.
Nu jā, bet es tādas pārāk daudz nesmu iedzīvojis, bet tādā noteikti jābūt.
Kā šogad tu nokļuvi tieši šajā grupā?
Mamma ieraudzīja Facebookā par Radio Marijas svētceļojumu. Mamma pajautāja, vai es vēlētos tur iet. Es atbildēju, ka labi, es iešu. Un, atbraucām ar tēti, uzzināju, ka viņš ir bijis Krustpils baznīcas iesvētīšanas laikā. Šo to pastāstīja man.
Jā, atgādināsim klausītājiem, ka tieši Krustpils baznīca ir tā, no kuras mēs sākām mūsu ceļu uz Aglonu.
Pirmie 16 kilometri, ja pirmais posms man bija visgrūtākais, es nebiju pieredzis.
Jā.
Bet tagad man ir 28 km mums šodien ir, bet daudz vieglāk nekā tie 16 pirmie.
Jā, prieks dzirdēt. Saki, lūdzu, vai tev ir arī kāda īpaši tuva mīļa lūkšana no tām, ko tu dzirdi svētceļojumā? Vai neesi par to domājis?
Man ir dažas īpašas dziesmas, bet jā. Nu... tas ir tās, kurās mēs ģimenē, nu tās, kuras saistītas man ar tuviem cilvēkiem, piemēram, kad mēs ģimenē, dažreiz, nu tās dziesmas, kuras mēs ģimenē, dažreiz maziem, lai iemidzinātu un dziedam, vai tās dziesmas, kuras mēs dažreiz, kad mazie dzied, atcerējos, vai arī, kad mēs svētceļojumā, kura ļoti patīkama bija, nu tādas, piemēram, ubika arī tās, tētim ļoti patika, un tad iegāja mūsu ģimenē, un tā.
Jā.
Iepatikās vienu brīdi.
Jūs visa ģimene apmeklējat baznīcu?
Jā.
Brīnišķīgi. Jāzepe, mēs šeit pirms šī ieraksta runājām, un es uzzināju par tevi interesantu faktu, ka tu raksti dzeju.
Nu, es pārāk neizraujos, tas man tāds... iesākums, bet es nezinu īsti, vai es ar to turpmāk, bet es cenšos mēģināt to turpināt.
Jā. Varbūt kādu dienu kāds uzrakstīs kādu mūzikas skaņdarbu ar taviem vārdiem.
Nu, es ceru.
Un dziedās svētceļojumā.
Varbūt.
Bet, Jāzep, ko tu sagaidi no šī svētceļojuma? Kas ir tas, ko tu gribētu šajā svētceļojumā saņemt vai piedzīvot?
Es vēlētos, pirmkārt, gribētu lielāku deksmi ticībā, nu, tādos vairāk tajā piedalītos visā tajā.
Jā.
Tuvāk svētības pusē. Kaut vai par vienu soli. Un es tā vēlos to sajūt, kad es ieeju Aglonā.
Īpaši sajūta. Un šķiet, ka īpašāka nekā atbraucot, piemēram, ar automašīnu.
Jā, bet tik un tā majestātiska.
Majestātiska.
Kā to ir mašīna.
Jāzep, sarunas noslēgumā. Mūs klausās daudz Radio Marija klausītāji, kuriem šogad šis radio svētceļojums vai iespēja būt pie radioaparātiem un lūgties kopā ar svētceļniekiem un dzirdēt, kā mums šeit iet ir vienīgā iespēja svētceļot uz Aglonu tādā neklātienē. Varbūt tev ir kāds novēlējums. Ko tu mūsu klausītājiem gribētu novēlēt šajā svētceļojumu laikā?
Nepieciešamā žēlistības, lai viņi tiktu arī nākoši, lai viņi tiktu nākošajā svētceļojumā. Un izbaudīt, jo tiešāk klātbūtnē ir daudz jaukāk un interesantāk un daudz emocionālāk un izjustāk nekā caur rādio.
Šīs sarunas iesākumā es minēju, ka tu esi mūsu grupas jaunākais dalībnieks. Cik tev ir gadu?
12, bet man šķiet, ka mums piebiedrosies vēl daži jaunāki vai jaunāks.
Jā.
Būs vēl piebiedrosies mums daži cilvēki, bet pagaidām es esmu jaunākais.
Paldies, lai tev skaists un svētīgs ceļš un lai patiešām izdodas piedzīvot to, ko tu šeit sagaidi.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. Līdz 12. Augustam.
Jēzu Kristu atklāt. šīs slāvā un gods.
Kas jums ir?
Iesākums bez galā un bez robežām. Rādi pasaulē bez galīgo žālsirdīt. Kas esi iesākums bez galā un bez robežām. Rādi pasaulē bez galīgo žālsirdību. Alleluja, vienīgājam Dievam. Alleluja, vienīgājam Dievam. Alleluja, vienīgājam Dievam. Alleluja, vienīgājam Dievam.
Dievam mūtrīs vienīgājam Dievs.
Mūžīga slāvā un gods. Dievam mūtrīs vienīgājam gods. Mūžīga slāvā un gods. Kas esi iesākums bez galā un bez robežām. Rādi pasaulē bez galā un bez žālsirdību. Kas esi iesākums bez galā un bez robežām. Rādi pasaulē bez galā un bez žālsirdību. Alleluja, vienīgājam Dievam. Alleluja, vienīgājam Dievam. Alleluja, vienīgājam Dievam.
Šeit mums būs pusdienu pauze, un mūs sagaidīt nāk zosu bars. Priester Pēteri, vai šeit būs arī konference?
Sagaidīsim pusdienas un tad domāsim, ko darīt tālāk.
Radio Marija Latvija klausītāji. Pateicoties tavam atbalstam līdz šim, Radio Marija jau 3 vasaras pēc kārtas ir varējusi palīdzēt gūt svētceļojuma noskaņu un iespēju aktīvi svinēt Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku Saglonā tiem, kas tajos nevar piedalīties klātienē. Es ceru uz tavu atbalstu arī šovasar, lai arī šogad mēs kopā varētu radīt svētku noskaņu Radio Marija Latvija ēterā.
Esam atpakaļ ēterā, tikai 5 kilometri ir atlikuši līdz mūsu šī vakara naktsmājām, un mūsu šī vakara naktsmājas būs rudzātos. Ar nepacietību jau, es domāju, ka liela daļa no grupas gaida to brīdi, kad mēs noguruši un izsalkuši iesoļosim rudzātos. Un, Jolanta, kur mēs paliekam skolā, vai ne?
Jā, tieši tā, mēs paliekam rudzātu skolā. Mūs uzņems arī draudzes priestrītis ļoti jauks. Es gan neatceros, kā viņu sauc. Jā, neatceros. Bet tad, kad tu, Māri, teici, ka visa grupa noteikti gaida, es uzreiz iedomājos, ka visa grupa noteikti gaida, lai mēs pieejam pie viņiem un kādu nointervējam.
Jā, noteikti, noteikti mēs izmantosim šādu iespēju, bet tā kā diena tuvojas noslēgumam, ir vērts palūkoties uz aizvadīto dienu, un tāpēc es, Māris Veliks.
Es, Jolanta Grāvīte.
Un Linda Pūdāne.
Mēģināsim sniegt nelielu šīs dienas pārskatu. Šī ir svētceļojuma otrā diena, ir 5. augusts. Šodien mēs dienu iesākām ar svēto misi, kuru mēs svinējām. Kā to vietu sauc?
Vīpes.
Jā, Vīpes.
Vīpes skolā. Nē, Vīpes tā ir kultūras namā.
Kultūras namā. Un šo misi mēs translējām arī, darījām pieejamu jums, dārgie klausītāji, atgādinām, ka katru rītu pulksten 8:00 jums ir iespēja piedalīties neklātienē Eukaristijā kopā ar mums. Tad sekoja brokastis un ceļā mēs izgājām ar...
Jā, sākumā lūkšanu, bija dažas dziesmas, bet pēc tam bija stundu dziesmas, stundiņas. Tāds uz atsevišķām lapiņām mums ir sagatavotas šī lūkšanā, un tad mēs gājām un lūdzāmies. Tad jau bija arī dzīvajā ēterā slavēšana. Slavēšana, kuru iesāka Jolanta Grāvīte, bet pabeidz Māris Veliks.
Spītējot dažādām tehniskām nebūšanām un ķibelēm, mēs ceram, ka šī slavēšana aizsniedz arī jūsu ausis un vairāk par visu arī jūsu sirdis.
Tā gan. Lā, nu, tad Linda, kas bija tālāk? Tu tur gāji pa priekšu, laikam.
Jā, es šodien esmu atbildīga par kārtību. Man ir jauns tērps, dzeltens ar svītrām atstarojošām. un sarkans karodziņš, es iesaistos tā mazliet, mazliet tālāk. Man liekas, ka rožu kronis bija diezgan drīz pēc tam. Jā. Atpūtas pauzi, jā, rožu kronis.
Bet par to kārtību, vai, tev, nu, vai tu pati mīli kārtību, vai tomēr tu esi tāds vairāk haotisks cilvēks? Jā.
Man patīk kārtība un es novērtēju, ka pārējiem arī patīk kārtība un kārtīgi uzvesties, un tāpēc es šodien tā priecājos par šo iespēju.
Tā jau tu esi īstajā amatā tikusi.
Jā, bet mēs mainamies ar amatiem katru dienu, tāpēc domāju, ka būs arī iespēja tev, Jolanta, izbaudīt kādā brīdī.
Sirsnīga pateicība arī tiem saimniekiem, kas mūs laipni uzņēma savās mājās, dodot iespēju mūsu pavārītei Dainai lietot viņu virtuvi. Mēs pavadījām pusdienu pārtraukumu pie šīs lauku sētas un pēc pusdienām noklausījāmies arī šīs dienas katehēzi. Atgādinām, ka katehēzes jūs dzirdat radio ēterā 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā. Pēc katehēzes turpinot ceļu mums bija klusais laiks. Jā, es kaut ko noteikti esmu izlaidis.
Žēlsirdības kronītis kopā ar klausītājiem.
Jā, kopā ar klausītājiem 3:00. Vai otrajā dienā ir vieglāk klusēt nekā pirmajā?
Jā, man ļoti patīk.
Nebija grūti vispār klusēt ne pirmajā, ne otrajā. Nē, pirmajā bija mazliet grūtāk. Bet, starp citu, tāds interesants fakts.
Pirmās 40 minūtes ir diezgan viegli. Pēc tam kaut kā.
Pēc pusdienām man uznāca tāda vēlme ieiet GPS tajā Google Maps navigācijā un apskatīties, cik vēl ir palicis iet līdz Rudzātiem. Un es pamanīju, ka Latgalē, tur, kur mēs esam, starp Atešieni un Mežāri, ir tāda apdzīvota vieta jaunieši. Kas ļoti sasaucas ar mūsu sveceļojuma tēmu. Nu, tā kā es nekad nebiju zinājusi, ka ir tāda vieta. Vēl ir apkārt žogi, meža rases, podnieki, Teiču dabas rezervātam. Mēs starp citu esam ļoti, ļoti netālu no Teiču dabas rezervāta. Un lielā Pēlaiču urva.
Linda, Jolanta, ceļamies.
Mums ejā
jau iet. Dievs ceļā mūs sauc, aleluja, Dievs ceļā mūs sauc, aleluja, lai atsaucas sirds, lai prieks acīs mirds, aleluja, aleluja.
Zini ko, Māri, vai tu pamanīji, ka šodien sveceļnieki jau sāk izskatīties pēc sveceļniekiem? Mēs šodien tikām mazliet vairāk saulītē un jau ir sarkani deguni, jau var redzēt tādu... Tāda, ka mēs kļūstam aizvien skaistāki.
Jā, tas piederās pie īsta svētceļojuma, bet tie procesi, kas ir redzami, ir noteikti ne tikai ārēji, kā nosauļojums, bet mēs ticam, ka Dievs arī strādā pie mūsu sirdīm un ka tur arī ir pārmaiņas. Un mēs ceram arī, ka jūs, dārgie klausītāji, kas sekojat līdzi šim svētceļojumam, pateicoties radio translācijām, vismaz kripatiņu no tās svētceļojuma sajūtas noķerat un noteikti Dieva žēlastība spēj aizsniegt arī ikvienu no jums. Bet šajā brīdī mēs sakām jums
atā!
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diomātei.